Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Nå skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt dere som er her på huset, og dere som følger med oss på andre måter. Vi skal begynne med å synge salmen på nummer 19 i Landstad reviderte salmebok, Ånd fra himmelen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Herre Jesus Kristus, du har åpenbart for oss at vi alle skal framfor din domstol og avlegge regnskap for våre liv. Lær oss å elske deg og tjene dine minste brødre, så vi på ditt ord får gå inn til det evige livet. Du som er Faderen og den Hellige Ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos Jobb i det 28. kapittel, og vi skal lese fra det 20. verset. Hvor kommer da visdommen fra, og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle som lever, og skjult for himmelens fugler. Avgrunnen og døden sier, bare et rykte om den er kommet oss for øre. Men Gud kjenner veien til visdommen. Han vet hvor den har sin bolig. Hans øye når til verdens ender. Alt under himmelen kan han se. Da han ga vinden vekt og ga vannet det rette mål. Da han ga en lov for regnet og gjorde vei for tordenskyen. Da så han visdommen og målte den. Han lot den tre fram og gransket den. Og han sa til mennesket, «Å frykte Herren, det er visdom. Å holde seg fra ondskap, det er forstand.» Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' brev til Kolosserne i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 9. verset. Helt fra den dagen vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fulgt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes og få kraft av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Thank you. Kjære menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Kjære Jesus, takk for at du var villig til å bli menneske og ta på deg all den straffen som vi fortjener og leve et hellig liv i stedet for oss her på jorda og dø på et kors. Herre Jesus, vi er glad i deg, vi som har fått møte deg, og vil gjerne være dine, og vil gjerne være evig sammen med deg. Takk for at du fyller oss med den hellige ånd. Og du gjør det sånn at alle som er her i dag, eller som er med på denne gudstjenesten på en eller annen måte, må få olje på lampene sine, sånn at de kan få være sammen med deg i all evighet, etter at du har kommet tilbake. Amen. Prekenteksten på denne søndagen, som kalles Domsøndag og Kristi Kongedag, den står i Matteus evangelium i kapittel 25, og vi skal lese fra vers 1 til 13 i Jesu navn. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. Men de kloke svarte, nei. Det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Dette var ditt ord, hellige far. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Før jeg begynner med selve teksten for i dag, så må jeg foreta en korreksjon. Det er jeg nødt til å gjøre. For da jeg talte her for 4 uker siden, så kom jeg i skade for å begå en forsnakkelse. Jeg så det selv da jeg så prekenen på TV. Jeg sa faktisk noe som er helt feil, og det kan ikke bli stående. Og dette må ikke redigeres bort. Mitt anliggende var at Guds lov gjelder fortsatt for oss kristne som lever i dag. Og derfor så planla jeg å si følgende. Jesus kom ikke for å oppheve loven. Det var det jeg hadde tenkt å si. Men jeg forsnakket meg og sa, Jesus kom ikke for å oppfylle loven. Det er noe helt annet. Jeg kom altså i skade for å forveksle to ord og si oppfylle mens jeg egentlig mente å si oppheve. Og det skriftstedet som jeg hadde i tankene, det var Jesu utsagn i Matteus 5,17. Der sier han, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Ordene oppheve og oppfylle ligner hverandre, men har motsatt betydning. Så det var den korreksjonen, den vil jeg gjerne ta med, for det er ikke bra å stå på en talestol og si noe som er helt feil om Jesus. Så det håper han sletter ut. Vel, la oss fortsette litt med dette utgangspunktet. Altså, vårt forhold til Guds lov, det er et sentralt tema for alle mennesker. La oss se hva som står i Kolosserbrevet om Jesus. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Hørte du det? Det er vidunderlige ord som vi trenger alle sammen. Alle mennesker har arvet en stor synderskyld fra vår far Adam og fra våre øvrige fedre. Det store er det at vi var av naturen vredens barn, ikke sant? Slik som vi er født, så er vi vredens barn. Og det står at alle har syndet og mangler ære for Gud. Så også når vi er nyfødte små barn, så har vi en arvesynd. Vi er Adams barn. Og vi er ikke sånn at Gud kan ha behag i oss sånn som vi er da vi er født, når vi er født. Og i tillegg til denne arvesynden og arveskylden, så har vi alle sammen pådratt oss ytterligere skyld gjennom vår personlige livsførsel i strid med Guds bud. Så altså, i utgangspunktet så har hvert eneste menneske på denne jorda en uendelig stor syndeskyld eller syndegjeld. Vi er gjeldsslaver i åndelig betydning. Og vi greier ikke å komme ut av den situasjonen. Om vi strever aldri så mye, så greier vi ikke å betale den gjelda. Bibelen beskriver denne situasjonen ved å omtale et skyldbrev eller gjeldsbrev. Og tenk da altså at dette gjeldsbrevet, det slettet Jesus ut da han naglet det til korset. Er ikke det vidunderlig? Altså, Jesus betalte min og din enorme syndegjeld med sitt eget dyrebare blod. La oss ta en sammenligning. Du har en kjempegjeld som du ikke greier å betale. Så kommer en annen person og betaler alt sammen for deg. Hva gjør du da? Hva skjer med deg da? Jo, hvis du er et, jeg holdt på å si, normalt menneske, så vil du prøve å unngå å stifte ny gjeld, vil du ikke det? I hvert fall gjeld som du ikke greier å behandle. Du vil unngå å stifte ny gjeld. Og i overført betydning så betyr det at når Jesus har betalt vår gjeld, så vil vi unngå å fortsette å synde. Vi vil ikke fortsette å synde. Vi kommer nok til å snuble, dessverre, så mange ganger, og begå synd, men det er ikke intensjonen, det er ikke meningen. Det er et glipp. Og da må vi gå til han som kan betale igjen og si, kjære Herre, jeg har pådratt meg gjeld igjen, jeg, som ikke jeg kan bli kvitt. Men jeg kommer til deg, for jeg vet at du er god, og din miskunnighet den varer til evig tid. Så det er det ene. Det andre er at i en sånn situasjon så blir du takknemlig mot den som har betalt gjelda. Det blir ikke det. Si takk, du var virkelig snill og god mot meg, som hjalp meg med den gjelda. Og for det tredje, så forsøker du å gjøre gjengjeld mot din velgjører, ikke det? Hvis du er et normalt menneske, det jeg kaller et normalt menneske, så vil du takke og si, jeg vil gjerne gjøre noe igjen. Og det er nettopp slik det er å være en kristen. Det er nettopp sånn det er. Det står at vi kristne, Vi elsker Gud og vår neste, fordi at han, Jesus, elsket oss først. Kort og godt, vi elsker fordi han elsket oss først. Og det er det Guds lov dreier seg om for en kristen. Det dreier seg om ikke å forsøke å holde loven for at jeg skal bli frelst. Men det dreier seg om også å innse at jeg er frelst av nåde. Og derfor så ønsker jeg ikke å synde mer. Jeg ønsker å leve godt og riktig. Fornuftig, kan du godt si. Og det er å leve etter Guds bud, etter Guds lov. Det er lovens funksjon for et troende menneske. Dessuten så har loven den funksjonen at det, som det står, den er vår tuktemester til Kristus. Altså når jeg gjør noe galt, så sier loven at Ivar, nå har du gjort noe som er mot Guds vilje, og så får jeg dårlig samvittighet og blir lei meg. Og jeg blir tukta til å gå til Kristus og si, kjære Jesus, jeg har det ikke som jeg skal. Kan du ordne opp i dette her? Og dette er noe som vi må gjøre daglig egentlig, for i hvert fall jeg. Jeg legger ikke vekk på synd, og når jeg sier sånn fra prekestolen, så hender det at folk misforstår. Jeg husker en gang jeg holdt en preken, og så la jeg ut om hvor syndig jeg var, og så etterpå så var det noen som sa seg mellom at han Ivar, han kan jo ikke være en kristen. Nei, jeg forstår tankegangen, men altså, det er veldig viktig å prøve å se hvor syndig jeg faktisk er. Selv om jeg føler meg forholdsvis from, kanskje, og synes jeg har ikke gjort så mye gærent. Så i Guds øyne, du vet, han ser mye mer enn meg, han, vet du. Derfor så ber jo salmisten, forlat meg mine lønnlige synder, forlat meg de syndene som ikke jeg vet om. Det er viktig å se jeg er en synder. For det står det at det, der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og det betyr ikke det at jo mer du synder, jo bedre er det. Men det betyr at det, når du ser mer og mer av din synd, så ser du mer og mer hvor stor nåde du får, at den synden blir forlatt for Jesu Kristi skyld. Så derfor er det godt å få se sin synd, for da får vi mer bruk for Jesus, og kommer nærmere Jesus. Så det er ikke galt for en kristen å være opptatt av synd, og sin egen synd, men du må ikke liksom tro at du er fordømt av Gud for det om du er en stor synder. Nei, han elsker syndere, og han tilgir deg synden når du kommer og bekjenner. Johannes skriver det, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Vi skal ikke synde. Men, så sier han videre, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Og det står, dersom vi bekjenner våre synder, så er han, altså Gud, trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
Jesus, kom mig nær.